katrs šis te koka gabals dēļus, katras sija baļķis, viss tiek pārmeklētas vēlreiz.
Hojeras kundzes viesnīcas restaurācijas laikā tiek pievērsta uzmanība vissīkākajām detaļām, atklāja arhitekta Liesma Markova. Viņa ar lielu aizrautību stāsta par kādu durvju ailes fragmentu, kur ar grūtībām saskatāmi dekoratīvi gleznojumi. Te nekas netiek izmests, viss tiek saglabāts un izmantots, spriež arhitekta.
Re, kur ir durvīm viena mala, re, kur ir 90 grādos pārgriez un ir otra mala. Tātad durvis ir bijuši tik augsts. Un lūk, kur ir gleznojums saglabājies. Skaists stiebrs ar lapām un maziem ziediņiem. Ja? Tātad lūk, kāds šeit ir gleznojums. Ja?
Liesma Marko uzsver, ka Liepājas koka arhitektūra glabā nevienu vienasienu gleznojumu pērli, ar ko nebūt nevar lepoties Hojeras kundzes viesnīca, kas piedzīvojas pārbūves vairāku gadsimtu garumā. Taču ēkā atrasta piemēram 19. Gadsimtam raksturīgi 4 senu tapešu paraugi, kas tiks atjaunoti Vācijā un izmantoti interjerā. Ja otrā stāvā būs redzams 19. Gadsimta interjera paraugs, tad pirmajā stāvā tiks uzburta 17. Gadsimta atmosfēra, ieskaitot Mantejas Kursteņa izbūvi.
Ka tie bijisi tātad tas, kad uz atklātu uguns gatavo un tātad uzskar tur uz trīkājiem tādiem lieliem vai uz lielām tādām metāla konstrukcijām sakar katls un tātad visu vāru cep un te ņemās. Jā, arī tā, jā, arī to, kas ir, ko griež riņķī, kur gaļa cep.
Ir pagājis ilgs laiks līdz šim brīdim, kad sākusies Hojeras kundzes viesnīcas restaurācija. Tieši politiskais lēmums pilnībā pārņemt šo unikālo vēstures objektu ir nozīmīgs sasniegums Liepājas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai, uzsver Liepājas muzeja direktore Dace Kārkla.
Tas, ka šis objekts beidzot ir pārstājis iet no vienām privātu rokām uz otrām privātu rokām, bet pašvaldība ir pieņēmusi ļoti apsveicamu lēmumu, iegādājusies 17. Gadsimta Hojeras madāmas viesnumu, vai arī to, ko mēs iepriekš liepājnieki vairāk pazīst kā Pētera pirmo namiņu. Un mēs jau šobrīd droši varam pateikt, ka šī 17. Gadsimta vēsturiskā būve, kas bija raksturīga ne tikai 17. Gadsimtam, bet arī 18. Gadsimtam, vēlāk diezgan ietiepīgi saglabājās Liepājas pilsētvidē, viņa saglabāsies arī nākotnē, un cilvēkiem būs iespēja šajie nākt, iepazīties ar 17. Gadsimta interjēru un iepazīties ar tā laika sadzīves tradīcijām, dzīves tradīcijām ar tā laika kultūru.
Tautā dēvētais Pētera pirmā namiņš ir apvīts ar leģendām un stāstiem par Romānova dzimtas pārstāvu viesošanos Liepājā un nakšņošanu tieši Hojeras kundzes viesnīcā. Varbūt tieši te pilsētā starp jūru un ezeru Pēterim pirmajam radusies doma par Sanktpēterburgas dibināšanu, kas pieminēts arī vēsturnieku rakstos.
Šis objekts ir Pēterburgā ļoti labi pazītams pētnieku vidū cauri padomu laikiem, un viņiem ir ļoti liela interese šajien arī apbraukt un apstīties, kas notiek. Mums ir cerību, ka mēs nāks tuvāk uz realizāciju, mēs mēģināsim ar viņiem sazināties, varbūt mēs kādas no tiem priekšmetiem vai arī kopijām mēs varētu runāt, ko mēs varētu deponēt no Pēterburgas muzeja un, teiksim, Pētera pirmā istabā parādīt kā viņa priekšmetu.
Liepājas muzejs jau iegūs savā rīcībā senus interjera priekšmetus, ieskaitot mēbeles, ko eksponēt jaunajā muzeja ēkā, taču darbs sadarbībā ar Nīderlandes kolēģiem turpināsies. Iegūt 17. Gadsimta interjera priekšmets nebūs viegls uzdevums. Nemazums izaicinājumu būs arī būvniekiem, par to nācies pārliecināties, atklājot pamatu konstrukcijas, kam būs jāpievērš īpaša uzmanība, spriež akcijas sabiedrības RR grupas valdes priekšsēdētājs Guntis Āboliņš Āboliņš.
Šīs ēkas restaurācijai laiks ir 2 gadi. Manuprāt, ja šobrīd darbi iet pietiekami raiti uz priekšu un pats svarīgākais un lēnākais, piņķerīgākais, grūtākais darbs, kas saistās tieši ar māksliniecisko izpēti, ar šo te slānojumu noņemšanu, risinājumu, precizēšanu, tas ir izdarīts. Ja? Protams, arī ir mums priekšā šobrīd ziema, kas mums, piemēram, neļaus strādāt ar kaiķu apmetumiem, ja tad ir šīs tehnoloģijas nevar izmantot ziemas laikā, bet ir daudz citas lietas, ar ko mēs varam nodarboties, ja, turpināt saudzīgo demontāžu un sagatavoties nākamajai vasaras sezonai.
Jāpiebilst, ka Hojeras viesnīcas restaurācija ir tikai viens no objektiem Eiropas Savienības Reģionāla attīstības fonda līdzfinansētajā projektā Dienvidu Kurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem. Projektā iekļauts koncertdārs Putvēņi, Liepājas Svētā Trīsvienības katedrāle, Pāvilostas novadpētniecības muzeja ēka un mola apkārtne, Vergals muižas kompleks, Bernātu dabas parks un Grobiņas arheoloģiskais ansamblis. Liepājā Hojeras viesnīcas restaurācijas un putvēņu koncertdārza atjaunošanai atvēlēti vairāk nekā 3 miljoni eiro. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.